Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani, do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Vonesa e krijimit të gjykatës speciale rrezikon të dëmtojë raportet e Kosovës me faktorin ndërkombëtar. Lista sërbe do votoj specialen, por jo dhe forcat e armatosura, thot zëvendës kryeministri Branimir Stojanovic. Qytetarët e Kosovës ndjen të izoluar nga mungesa e liberalizimit të vizave. NATO solidarizohet me Turqinë në luftën kundër terrorit. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësësh në vazhdem.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vonesa në themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dëmton proceset në për të cilat Kosova duhet të kaloj. Kështu vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Ata konsiderojnë po ashtu se Kosova me këtë vonesë mund të dëmtoj raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Nga Prishtina njofton Arton Kumshevci.
Institucionet e Kosovës me vonesën për krimin e gjykatës speciale për krime lufte janë duke rizikuar marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar dhe vetë proceset të rëndësishme në për të cilat duhet kaluar Kosova, thonë analistët e çështjeve politike. Ata theksojnë se formimi i kësaj gjykate do të ndodhë dhe se zvaritja e këtij procesi është e pakuptimt. Analisti Ilir Ibrahimi thekson se në radhë të parë raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe me Bashkimin Evropian mund të lekunden me vonesën dhe mos themelimin e kësaj gjykate.
Të rreziku në këto dy janë, do thotë nga aspekti strategjik gjeopolitik, i kemi Shtetet e Bashkuara si një përkrahje të pa diskutueshme ndaj Kosovës dhe në anën tjetër kemi edhe Bashkimin Evropian.
Analisti tjetër politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se si qeveria ashtu edhe kuvendi i Kosovës janë duke dëmtuar vendin me vonesën rreth krijimit të gjykatës speciale.
Natyrisht, zvarritja e krijimit të saj i ka edhe rreziqet e veta në kuptimin e dëmit që mund t'i bëhet vendi. Këtu në radhë parë kam parasysh procesin e integrimit evropian, i cili siç dihet dhe siç po shihet është bllokuar më për shkak të zvarritjes së krijimit të gjykatës speciale. Në anën tjetër lidhen edhe shumë procese, unë madje këtë çështjen e zvarritjes gjykatës speciale është lidhur edhe me çështjen e liberalizimit të vizave.
Kosova është duke humbur edhe në aspektin e brendshëm me vonesën për krimin e gjykatës speciale për krime lufte, konsideron analisti Ibrahimi.
Gjithë kapaciteti ynë politik dhe shoqëror është fokusuar në këtë dhe ne nuk kemi ndonjë kapacitet të dukshëm. Ne e dimë këtë sepse ne ngjecëm në shumë drejtime të ndryshme. Dhe në vend se të flasim për zhvillimin ekonomik, ne jemi përqendruar tërësisht në këta muaj të fundit vetëm në gjykatën speciale. Ne kuptojmë që është një gjë e rëndësishme, mirëpo është një gjë e cila do të ndodhë. Tash do të ndodhë nga ne apo do të ndodhë nga OKB-ja, janë dy çështje që neve na mbetet të zgjedhim.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të riprocedojë amandamentin kushtetues tashmë të rrëzuar nga kuvendi me 26 qershor për këtë gjykatë. Partitë opozitare kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafas sqarimin e lidhje me deklaratat e tij se do ta riprocedojë për votim në kuvend amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Opozita ende nuk ka marrë sqarim nga kryeministri Mustafa. Zyrtarët e lartë të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës kanë theksuar se kuvendi duhet ta themelojë gjykatën speciale para pushimeve verore, qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është një kërkesë e faktorit ndërkombëtar që doli si rezultat i raportit të Këshillit të Evropës ku ngritën disa pretendime të supozuara për krime lufte, të cilat dyshohet se janë kryer nga disa ish-pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj disa civilve serb. Për këto pretendime një task force ndërkombëtare ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Megjithatë, për zbardhjen e këtyre pretendimeve është vlerësuar se do të nevojitet të themelohen dhoma të veçanta të prokurorisë dhe gjykatave në nënthecin ndërkombëtare për të trajtuar këto raste të dyshuara në një gjykatë speciale me seli jashtë Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista sërbe do të votoj amandamentin kushtetues që ap rrugën për themelimin e gjukatës speciale për krime lufte, por nuk do të votoj për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës në formën që ekzistojnë propozimet tash për tash. Kështu thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanovic, i cili vjen nga radhët e listës sërbe. Ai gjithashtu thot se çështja e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë sërbe është çështja më e rëndësishme për sërbet e Kosovës dhe ajo sipas tij nuk duhet të jetë një organizat jo qeveritare. Intervistën me zëvendës kryeministrin Stojanovic e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Stojanovic, qeveria e Kosovës tashmë ka thënë se do ta procedoj përsëri amandamentin kushtetues që do t'i hapë rrugë formimit të gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. A do të votoj lista serbe për në qovë se kjo çështje sërish do të dërgohet në kuvendin e Kosovës?
Që nga fillimi ne e kemi përkrahur këtë proces dhe në çdo rast kur na kanë pyetur se e përkrahim apo jo, ne kemi thënë po. Kështu do të jetë edhe tash, sepse këtu nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshoj asgjë në këtë kuptim. Përkrahja do të jetë si në qeveri, ashtu edhe në kuvend. Ne mendojmë se kjo është diçka që duhet të ndodhë dhe se kjo është e rëndësishme jo vetëm për të vërtetën dhe drejtsinë, të cilën e presin njerëzit dhe familjet e tyre që kanë pësuar, që të dinë se kush i ka bërë ato krime, të cilat pa diskutim që kanë ndodhur, por po ashtu është e rëndësishme edhe për të ardhmen, për shkak se me këtë barë që ekziston tash në shoqëri, është e pamundur që të shkohet në procesin e pajtimit të plotë të sërbëve dhe shqiptarëve në Ballkan, si dhe është e pamundur që edhe situata në shoqëri të ndërtohet deri në pajtimin e plotë dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet popujve.
Zoti Stojanovic, ndryshimet kushtetuese do të nevojiten edhe për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Lista serbe deri më tash nuk është pajtuar për këto ndryshime. Cili do të jetë qëndrimi i listës serbe lidhur me këtë çështje?
Para se gjithashtu mendoj se unë jam qasur mjaft seriozisht. Jam qasur kësaj teme dhe nga njëherë më shumë më përngjan në folklor politik se sa në qëllim serioz, që kjo të ndodhë. Jo vetëm lista sërbe, por edhe përfaqësuesit sërb në mandatin e kaluar nuk i kanë mbështetur ndryshimet kushtetuese, që është dashur të sjellin deri te formimi i ushtrisë së Kosovës, në formën për të cilën edhe tash janë propozimet, para se gjithashtu kërkohet një dialog serioz. Nëse dikush kërkon nga ne që të mbështesim diçka, atëherë duhet që të marrim pjesë në atë proces, ndërkaq që në propozimin aktual ka mjaft gjëra me të cilat ne nuk pajtohemi. Siç që thash, kur dikush me ne nuk bën një dialog serioz, atëherë është e pakuptim të që të presë mbështetjen tonë për diçka të tillë.
Pra, cilat janë ato gjëra për të cilat nuk pajtoheni dhe cilat janë kushtet e listës serbe për formimin e forcave të armatosura të Kosovës?
Ne asnjëherë nuk kemi bërë shantazh, as nuk kemi vendosur marrëdhënie me shantazh, ashtu siç kanë bërë disa të tjerë. Ashtu siç kemi dëgjuar që disa bashkësi pakic kanë kërkuar dhe kanë kushtëzuar formimin e gjykatës speciale dhe mbështetjen e tyre për këtë me formimin e disa komunave apo diçka tjetër. Ne nuk jemi sjell kurrë ashtu, pavarësisht që shpeshherë dëshirojnë që në opinion të na shfaqin si dikë që bën shantazh. Ne në këtë kuptim nuk kemi marrëdhënie me shantazh. Dëshirojmë që të bisedojmë për këtë dhe të shohim se çfarë është ajo që dikush dëshiron të bëjë dhe pse dëshiron ta bëjë. Një nga argumentet që për neve është telashe është fakti se sa do të kushtojë gjithë kjo, sepse në këtë situatë kur një numër i madh i njerëzve jeton mjaft vështirë, e dim se më së paku do të nevojitet shumë, së paku rreth 50 milion euro, që ajo forca e armatosur e Kosovës të formohet. Nga cilat para do të bëhet kjo dhe si do të financohet? Ekzistojnë shumë pyetje të hapura. Ne kemi qenë gjithmonë për dialog, por në formën e tanishme, siç po propozohet, me siguri që nuk do ta mbështesim.
Zoti Stojanovic, çështja e formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është në paket me çështjet e telekomit, energjisë dhe lëvizjes së lirë. Deri ku është arritur me këto dhe a mund të llogaritet që këto çështje në paket të zgjidhen së shpejti?
Mendoj se nuk ka nevojë që çështja e formimit të bashkësisë të vendoset në pako me zgjidhjen e problemeve të tjera, sepse këto tema të tjera nuk kanë qenë subjekti marrëveshjes së parë të Brukselit, por konsiderojmë se duhet të zgjidhen të gjitha ato çështje të hapura dhe duhet të bisedojmë tutje që përmes dialogut të zgjidhen problemet. Unë mendoj se nuk ka alternativë tjetër përveç bisedimeve dhe arritjes së marrëveshjeve, që asnjëherë nuk kanë qenë të lehta, po ashtu edhe zbatimet e atyre marrëveshjeve asnjëherë nuk kanë qenë të thjeshta. Bashkësia e komunave serbe është çështja më e rëndësishme për serbët në Kosovë Kosovë dhe ne do të insistojmë në atë që ajo të zbatohet ashtu siç është e parapar me marrëveshjen e Brukselit, pavarësisht që mjaft njerëz po përpiqen ta friksojnë, sidomos opinionin shqiptar, duke thënë se kjo do të jetë organizatë që në një farë mënyrë do të rrezikojë dikën në Kosovë. Kjo nuk është fare e saktë. Ne nuk dëshirojmë të krijojmë diçka që do të jetë drejtuar kundër dikujt tjetër, por një organizatë që do të ketë kapacitetet të mjaftueshme t'ju ndihmojë serbëve dhe të tjerëve që të jetojnë më mirë. Është shumë e qartë që populli serb në Kosovë sot është i rrezikuar dhe jeton në kushte mjaft të vështira, për shkak se edhe situata në Kosovë është përgjithsisht e rëndë.
Çfarë pra po e frenon formimin e kësaj bashkësie dhe a ekzistojnë kërkesa specifike të listës serbe lidhur me bashkësinë e komunave serbe?
Si që duket, kjo qartësisht do të jetë një marrëveshje politike. Kur për këtë marrëveshje politike do të arrihet pajtimi në Bruksel, atëherë do të vazhdojë edhe zbatimi. Ne në mënyrë absolute e kemi idenë qartë se çfarë duhet të qëndrojë edhe në statutin e bashkësisë së komunave serbe dhe cilat kompetenca dhe të drejta duhet të ketë. Por bisedime serioze para së gjithash në nivelin e partnerëve për këtë bashkësi nuk ka pasur kurrë. Tash ai dialogu serioz se si duhet të bëhet bashkësia po bëhet në nivelin e dy delegacioneve, të Beogradit dhe të Prishtinës në Bruksel. Natyrisht ne i kemi dhënë sugjerimet tona dhe në mënyrë aktive flasim për atë se çfarë duhet të ekzistojë. Por siç duket, argumentet tona para së gjithash po i shpalosë delegacioni Beogradit, ndërka që delegacioni Prishtinës deri tash nuk ka dëshiruar që argumentet tona t'i pranoj. Besoj se në qoftë se do të zhvillohej një dialog serioz në nivelin ndërmjetnesh, mendoj se edhe për Brukselin do të kishte shumë më pak punë.
Këtë pyetje po e bëj për shkak se edhe më parë është thënë se lista serbe apo edhe pale Beogradit po kërkon që bashkësia e komunave serbe të ketë një lloj të pushtetit të tretë në Kosovë. A është kjo e vërtetë?
Se si do ta formulojmë këtë? Kjo para se gjithash është çështje për juristët. Por mos pajtimi themelor për ne është çështja se çfarë kapaciteti do të ketë. Dikush do të dëshironte që bashkësia të ketë sot kompetenca të organizatës joqeveritare, ashtu siç është sot Asociacioni i Komunave të Kosovës. Sikur të bisedonin për këtë, atëherë do të ngrihej e pikpyetja se pse fare kemi biseduar në Bruksel dhe pse është dashur të organizohen bisedimet, përderisa dikush dëshiron të bëjë diçka që ka ekzistuar dhe që ka qenë e paraparë. Do të thotë është e nevojshme që ai institucion të ketë kapacitet më të madh, madje shumë më të madh nga ajo për të cilën flet delegacioni i Prishtinës. Ekzistojnë shumë çështje të hapura. Të katër fushat që i definon marrëveshja Brukselit, që bashkësia duhet të ketë kompetenca të drejt për drejta, janë ato specifikat dhe të veçantat, për të cilat ne insistojmë, planifikimi hapsinor, rural dhe zhvillimi ekonomik. Cilat janë formulat dhe definicionet juridike për formësimin e gjithë kësaj, kjo është ajo për të cilën ne jemi të gatshëm të bisedojmë, dhe asnjëherë nuk kemi thënë që jemi përjashtues dhe se kërkojmë që diçka të ketë vetëm një formë të caktuar. Por nuk dëshirojmë të pranojmë që bashkësia të jetë një gëzhoja zbrazët, e cila nuk do të ketë asnjë kuptim, sepse kjo padyshim do të sjellë deri te zhdukja e plotë serbëve nga Kosova. Mendoj se kjo nuk është në interesin askujt dhe mendoj se është me interes që kjo të mbetet një shoqëri shumë etnike dhe të gjithë ata që jetojnë këtu mund të kenë prosperitet të barabartë.
Intervistën e plotë me zëvendës kryeministrin Stojanovic mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Kosova mbetet vendi vetëm në rajon që i duan viza për të hyrë në vendet e bashkimit evropian. Në anketën e Radios Evropa e Lirë, qytetarët kanë shprehur mendimet e tyre lidhur me atë se si ndihen të izoluar shkaku i regjimit të vizave. Anketën e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Mungesa e liberalizimit të vizave po cenon një ndër të drejtat elementare të njeriut, si që është lëvizja e lirë. Kështu kanë thënë qytetarët e Kosovës në një anketë për Radion Evropa e Lirë. Ndryshe, Kosova njihet si vendi vetëm në Ballkan i izoluar, ku për të hyrë në shtetet e bashkimit evropian nevojiten vizat. Qytetarja Besa Beqiri, ekonomiste me profesion, ka bërë të ditur se qytetarëve të Kosovës u mohohet e drejta e lëvizjes së lirë në shtetet e bashkimit evropian, ndonëse si që thot zonja Beqiri, ajo ndjehet edhe si qytetare e Evropës.
Imit po është procedura gjatë, e nësi si përka aspekti komunal, do me thonë certifikatat e kështu me radhë, mas një, është besa edhe një shpenzim, 60 euro kushton një vizë, plus polisa sigurimit, ato gjitha fryhen edhe qka është ma e keqja në fundi kur s'mund është me mu pajis me një vizë. se fillimisht i e diskriminume, për pos atyre dokumentave që ti i ofron ambasadës, ata nuk cilësojnë mas pare si qytetarët e Evropës. Pse une me apliku kur unë jam pjesë e Evropës? Unë jetoj këto. Pse une me apliku me shëtit në përshpinë teme?
Ministria për Integrime Evropiane në Qeverinë e Kosovës ka përmbyllur tashmë raportin e dytë ku përfshihet përmbushja e kritereve evropiane të përcaktuara nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se presin rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave Schengen për qytetarët e Kosovës. Ariana Selmani ka biznes privat. Ajo ka theksuar se has në shumë vështirësi për marrjen e vizave, ndonë se i duhet të udhtojnë në përvendet e Evropës zyrtarisht.
Ndihem shumë të izolum, edhe kur po bëhet me apliku për viza, po kenë pasim shumë pengesa. Mas pari kompletimi i dokumentacioneve, shpesh edhe i fotografojmë, sa na bëhet folderi i dokumentacioneve, edhe kur i tregon këtu, jashtë ku shkon për shembull në shteta si Gjermana, aty në ju duket absurditet, që atu është ti me punu, veç për me siguru një vizë. Mande na, që të shpodi, adhe në se cilën herësar për dush, ose ta kem biznesi kur për kjo, se asene ti për dush, në kohë me planifiku, sot merë kohë ti vishë me apliku për vizë, dhe ku fund kur gjëtë sigur të speki. Ren.
Po, për diri sa jemi shteti vetë në Balkan që jemi t'izolu, me jetëm gëto, mendoj që është çështje shumë serioze dhe na prek një vetrive. Vështirësi gjithmonë janë të mëdhaja, sidomos kur po shkojmë na për ambasada, duhet me prit rendi deri të vjenë, mandena me nxjerr shumë dokumenta, shpenzimet financiare, mandena edhe refuzimin në fond, kështu që gjithmonë është maltretim.
Ndërkaq Violeta Islami studion fakultetin ekonomik, degën e kontabilitetit.
Tu nis prej fakti që jemi vetë, gati i vendi i fundit që kena me të pa liberalizim, po mendoj që i kemi krejt që ta është drejtat për me pas edhe na, edhe të bazu edhe në bazë peticionit që gjithë disa në shkrime kemi mdjetë këtë gjanë numëri ma dhjemi që për me pedojmë, po a mërmenja që është shumë mirë me ndohet që ta është edhe mësë me pritë mona në për ambasada.
Ndryshe peticioni për liberalizimin e vizave po vazhdon. Në tekstin e peticionit në të cilin po nënshkruen një numëri ma dhe qytetarëve të Kosovës, thuhet se BE-ja duhet të trajtoj qytetarët e Kosovës ashtu si i ka trajtuar vendet tjera në rajon, ndërsa nga institucionet e Kosovës kërkohet që t'i plotësojnë kriteret e vendosura me më shumë vullnet dhe vendosmëri. Qytetarët të cilët po nënshkruan në këtë peticion, për Radion Evropa e Lirë kanë theksuar se mos liberalizimi i vizave po cenon një ndër të drejtat elementare të njeriut, siç është lëvizja e lirë. Ismail Kastrati, arsimtar, shpreh mendimin e tij lidhur me atë se si ndjehet si një qytetar i izoluar.
Jo, për izolim jena izolu krese të i basa Evropa s'me da. Se me dashtë në Evropa, se na i kemi plëcu standardet para pangarsis. Te standardet, në këtë të standardet janë të kyqëra edhe për qështjet liberalizimit. Po ata dhe s'me duhet dhe tash ja e korupcioni, ja luftimi i krimit, ja më theja thashtë të jo najgore se ty be na liberalizimin e vizë o doshë që 4-5-10, se ja me prita 16-17.
Është shprehur zoti Kastrati, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet europaelir.org mund të gjeni artikuj të shumt, analiza si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Radioja jon po ashtu ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftoj të na ndiqni. Ndërkaq emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqiprin, thuhet se krimet e trafikimit mbetet një shqetësim i rëndësishëm. Sipas raportit, qeveria e Shqipërisë nuk ka raportuar asnjë hetim, ndjekje penale apo dënim të zyrtarëve qeveritar, të cilët janë të përfshirë në veprat penale të trafikimit. Nga Tirana njofton Mirela Milori.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikun e qënjeve njërzore për vitin 2015, Shqipëria klasifikohet në shkallën e dytë, pa ndryshim nga viti kaluar. Në raport thuhet, bashkëpunimi instancave zyrtare për krimet e trafikimit mbetet një shqetësim i rëndësishëm. Një pjesëtar i parlamentit ka qenë i dënuar më parë për krimet e lidhura me trafikun. Qeveria e Shqipërisë nuk përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë ajo po bën përpjekje domethënë se për ta bërë këtë. Sipas raportit, qeveria shqiptare nuk ka raportuar asnjë hetim, ndjekje penale apo dënim të zyrtarëve e qeveritarëve të përfshirë në veprat penale të trafikimit. Me shqetësim raportohet se korrupsioni si dhe një sër problemesh të tjera brenda radhëve të policisë e bëjnë të vështirë përballjen e rendit me këtë fenomen. Gratë dhe fëmijët në Shqipëri, thuhet në raport, janë kryesisht objekt trafikimi seksual në vendet fqinje e Kosovë, Maqedoni dhe Greqi, si dhe në vendet të tjera evropiane. Ceket në raport dhe problemi lypjes së fëmijëve, një numër në rritje fëmijë shqiptar shpesh të etnisë rome ose egjiptiane janë objekt të lypjeje të detyruar dhe forma të tjera pune të detyruar në Shqipëri si dhe në vendet fqinje, Greqi, Kosovë, Maqedoni dhe Maltë të Zi, thuhet në raport. Një numër grash të huaja nga vendet evropiane si Ukraina, Rusia, Britania dhe Norvegjia janë objekt trafikimi seksual në Shqipëri. Raporti rekomandon që Shqipëria të rrisë financimet për strehimin e viktimave të trafikimit dhe të vërë rregullisht në dispozicion fonde për këtë qëllim. Në raport thuhet që viktimat të mos ndëshkohen për akte të paligjshme të kryera si rezultat i drejtpërdrejt i faktit që kanë qenë objekt trafikimi. Raporti rekomandon gjithashtu që të vazhdojnë përpjekjet për kontrollin e fëmijëve të rrugëve që mund të bien lehtë pre e trafikimit. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Shtetet e Bashkuara dhe Turqia janë pajtuar që të bashkojnë forcat për të çrënjosur grupin militant Shteti Islamik përgjatë kufirit me Turqinë. Pas disa muajsh tingurimit për të përfshirë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, Turqia javën e kaluar filloi sulmet ajrore në Siri dhe Irak. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Turqia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të provojnë të shpartallojnë grupin militant Shteti Islamik nga Siria përgjatë kufirit me Turqinë për të krijuar një, siç thuhet, parajsë të sigurt për mira refugjat sirian dhe të këpusin rrugën kryesore të furnizimit të grupit militant. Kjo lëvizje krijon veprime të paprecedent të Turqisë, e cila javën e fundit përfshiu veten në luftën kundër Shtetit Islamik në fqinjet e vet në Siri dhe Irak. Administrata Obamës tha se bisedimet e SBA-ve me Turqinë për zonat e liruara nga Shteti Islamik u fokusuan në linjën 109 km, e cila kontrollohet nga Shteti Islamik. Shtetet e Bashkuara kanë qenë duke kryer sulme ajrore atje, të cilat do të përshpejtohen tani që mund t'i bëjnë nga Turqia, than zyrtarët. Por megjithatë, asnjë marrëveshje mes Turqisë dhe SBA-ve nuk është arritur ende, than ata. Derisa krijimi një zone relativisht stabile, pa militant, mund të tërheqë shumë nga 1.8 milion refugjatë që po strehohen në Turqi, një zyrtar theksoi se qëllimi nuk është krijimi i zonës së sigurt për njerëzit që po ikin nga konflikti. Ata mund të shkojnë, por ai nuk është qëllimi i operacionit. Qëllimi i tij është të pastrohet dhe të mbyllet kufiri për Shtetin Islamik, tha zyrtari. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, John Kirby, tha se çdo përpjekje e përbashkët ushtarake me Turqinë nuk do të përfshi vendosjen e një zone ndalimi fluturimi, gjë të cilën Turqia ka kërkuar prej kohësh. Edhe pse detajet për këtë plan nuk kanë përfunduar, kryeministri turk Ahmet Davutoglu tha se Ankara dhe Washingtoni nuk e kanë ndërmend të dërgojnë këmbësori në Siri, por dëshirojnë të shohin forcat e opozitës së moderuar siriane të zëvendësojnë Shtetin Islamik në zonën e trazuar në kufi. Nuk duam ta shohim Shtetin Islamik në kufin të Turqisë, tha ai. Forcat e moderuara, siç janë Ushtria e Lirë Siriane, do të përforcohen, një strukturë do të krijohet në mënyrë që ata të mund të marrin kontrollin e zonave të liruara nga Shteti Islamik. Mbulimi ajror do të sigurohet, do të jetë pamundur për ta të marrin kontrollin pa të, tha ai. Diskutimet vijnë në mes të një ndryshimi masiv të drejtimit të Turqisë karshi çështje së Shtetit Islamik. Pas muaj shtëngurimet, avionet luftarak të Turqisë filluan të sulmojnë objektivat militante në Siri javën e kaluar dhe shteti lejoj SBA të nisin sulmet e veta në baza strategjike ajrore të Turqisë. Turqia gjithashtu ka thirrur një mbledhje urgjente të NATO-s për të diskutuar kërcënimet që i kanë nosën sigurisë në vend. Por fushata ushtarake turke për të larguar Shtetin Islamik përgjatë territorit në kufi, mund të komplikoj situata në tokë. Luftëtarët kur në Siri të mbështetur nga SHBA, të cilët me sukses kanë luftuar kundër shtetit islamik, kontrollojnë shumicën e më shumë se 800 kilometrave të kufirit me Turqinë. Ata kanë paralajmëruar Ankaran për çfarë do intervenimi në veri të Sirisë. Shteti islamik në anën tjetër kontrollon rreth 96 kilometra nëpër atë kufi. Plani Turqi-SHBA ka ngritur pyetje nëse forcat rebeles siriane do të përfshihen në operacionet toksore kundër shtetit islamik. Shtetet e bashkuara me gjithatë janë ankuar se nuk kanë partner në të cilët mund të mbështeten për këtë çështje. Sekretari i mbrojtjes amerikane Ash Carter bëri të ditur më herët këtë muaj se shtetet e bashkuara kanë vetëm 60 trajnar për të përgatitur dhe armatosur mira rebel sirian të moderuar në luftën kundër shtetit islamik. Një zyrtari i administratës pa elaboruar tha se koalicioni u thesur nga SHBA-t është në kërkim të forcave si kurdët sirian dhe ushtria e lirë siriane për t'i bërë luftimet në tokë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se alianca qëndron fuqishëm me Turqinë në ballafaqimin me aktet e tmerrshme të terrorit dhe jo stabilitetit përgjatë kufirit të saj jugor. NATO ja po i ndjek zhvillimet për sa afërti dhe ne qëndrojmë në solidaritet të fuqishëm me aleatin ton Turqinë, tha Stoltenberg në hapje të takimit urgjent të NATO-s që është kërkuar nga Turqia. Terrorizmi në të gjitha format asnjëherë nuk do të lërohet ose arsyetohet, tha më tutje Stoltenberg. Shtetet e bashkuara thonë se Rusia vazhdon të nxisë konfliktin në Ukrainë për kunder armëpushimit të nënshkruar në muajnë shkurt të këti viti në Minsk të Bielorusis. Ambasadori Amerikan në Ukrainë Jeffrey Piat u tha sot gazetarve gjatë një bisede telefonike nga Kijevi se aksionet e Rusisë në Ukrainë ishin të paparashikueshme dhe të papërgjithshme. Ambasadori Amerikan ka kërkuar nga separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës implementimin e marrëveshjes së Minskut, përfshirë tërheqjen e trupave dhe pajisjeve ruse nga territori i Ukrainës si dhe lirimin e personave të rrëmbyer. Kombet e bashkuara thonë se numri viktimave nga luftimet në Jemen në 4 muajt e fundit është rritur në afër 1900 persona. Të paktën 202 persona janë vrarë gjatë 12 ditëve të fundit. Zyra për të drejtat e njeriut e OKB-s në Gjenev ka thënë sot se prej muajit mars në Jemen janë vrarë 1895 persona dhe 4182 të tjerë janë plagosur. Në Jemen, rebelët Huthi dhe trupat besnike të ish presidentit janë duke luftuar me trupat besnike të presidentit aktual dhe aleatët e tyre. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë sot se demokracia në Afrikë kërcënohet kur presidentët nuk respektojnë afatet kushtetuese kur përfundon mandati i tyre. Kur liderët mundohet të ndryshojnë rregullat në mes të lojës që të qëndrojnë në detyrë, rrezikohet stabiliteti dhe siguria, dhe këtë gjë ne e kemi parë në Burundi, tha Obama në fjalimin e tij në Unionin Afrikan. Në Burundi, presidenti vendit është duke kërkuar një mandat të tretë, pavarësisht se një gjë e tillë nuk lejohet me kushtetut. Kjo gjë ka shkaktuar pakënaqësi tek qytetarët. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se milicia kurde janë duke rrezikuar unitetin kombëtar dhe integritetin e Turqisë dhe se nuk është e mundur të vazhdohet me procesin e paqes me ta. Këto komente të Erdoganit vijnë pasi përfaqësues të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit thanë se arpushimi me Turqinë ka mbaruar kur javën e kaluar Turqia filloi sulmet ajrore kundër kampeve ushtarake të PPK-s në veri të Irakut. Gjithashtu gjatë ditës së sotme, ministri i energjisë i Turqisë Taner Yildiz ka akuzuar militantët kurd për shpërthimin e një tubacioni të gazit. Një gjykatë në Libi ka dënuar me vdekje djalin e Muammar Gaddafit, Said al-Islam, i cili është gjetur fajtor për krime lufte dhe për veprime në protestat e organizuara në Libi në vitin 2011, përmes të cilave u rrëzua sundimi shumë vjeçar i babait të tij Muammar Gaddafi. Al-Islami u dënua në munges në një gjukat në Tripoli, pasi që ai tash e 4 vjet po mbahet nga një grup i ish kryengritësve në rajonin Zintan, i cili nuk i nënshtrohet kontrollit të qeverisë qendrore. Avokati i të dënuarit Said al-Islam ka kritikuar vendimin e qeverisë duke thënë se ishte një show gjyqësor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.